Наш гость.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Danes bi lahko govorili o zidarskih poslih, o glasbi, o slovenskem srcu, o domovini, ki je čez mejo, o časih, ki so minuli, o očetu in mami, ki sta zakonca, eden Slovenec, druga Italijanka. Skratka, zgodbe, ki so tako zelo aktualne in tiste, ki so tukaj prisotne že desetletja. Lahko bi govorili o Števerjanskem festivalu, lahko bi se dotaknili ansambla Lojzeta Hledeta, o glasbeni zgodovini, o... Ja, še bi lahko našteval. Pa sem že zdaj le z uvodom predolg, prav lep pozdrav našemu gostu. Z menoj v studiju je gospod Lojze Hledej, Števerjana.
Živjo, dobar dan.
Lojze, vem, da tole zdaj le mnogim Slovencem kar nekaj pomeni. Lojze Hledej, Števerjana, tisti, ki so bili kadarkoli v teh minulih 50-ih letih na festivalu s svojimi ansambli, so se srečali z vami, z vašo družino, pa tisti tam okoli meje, ki so čakali na to, da boste kaj novega se zidali, kaj obnovili tudi. Pa tisti, ki so morda kdaj prebrali kak zanimiv intervju z vami, veliko je poti, da bi se lahko z vami že srečali. Katera pot do sočloveka je vam najljubša?
Ja, vsa ta stvar je malo skomplicirana, ker je, ko ste rekel, je precej tih stvari, ki so mi v življenju pravzaprav se mi dal skozi. No, otroška leta so pa lepa, ne?
In tukaj pri otroških letih, gospod Lojze Hlede, bi začeli. Vem, da je gospod Albin Hlede, Števerjanec, vaš oče, šel po soprogo Marčelo v bližino Verone. Ampak pot ni taka. Dobila sta se v Leipzigu.
Ja, slučajno je bilo treba s trebuhom za kruhom, se je takrat reklo. In so se dobili v Nemčiji, v Leipzigu, pri eni grofici. Uh-huh. Delali so kmečka dela, to je bilo verjetno tam leta 40, 41, 42 in ja, in sta se videla
in je vzkrila ljubezen
in sta si rekla, da mogoče Slovenec, Italijan v Nemčiji so se dobila. Zanimivo, ne, ta reč. No, ponosen sem na to, da je tudi naša mama, ki je potem imela 4 otroke, ne, ni mojha tatu spravila, da bi rekla, da gremo, jaz v Števerjanu ne bom. Uh-huh. Jezika ne znam. Kako bom učila otroke, recimo že molitve, kako bo učila sveti angel nas otroke. In nas je
mislite v Števerjanu, v tem slovenskem
ja,
okolju?
Ali? Ja, in nas je učila, ne. Pa bi lahko mama rekla, Albin, veš kaj, jaz tukaj ne bom in gremo k moji mami v Verono. To pa ni storila in je ostala, hvala Bogu, v Števerjanu.
In kako je bila ona sama potem osebno, kako se vi spominjate navezana na Števerjan in Števerjance? Kako je te kraje vzljubila?
Ona je imela tudi, naši Števerjanci dobro vejo, ki so jo poznali, je imela tudi en tak slovenski tipičen svoj govor, ne, ker ona ni, Italijani imajo težave, ne, za se pogovarjati, ne, v slovenščini. In je znala vse, recimo, če gremo na molitev Oče naš, moram povedati, da je znala boljše, kakor Padre Nostro, kakor italijansko. Ja, kaj pej, ne, tako se je navadila, ne, pa vsa molitva pri maši, vse je znala, vse lepo slovensko, po svojem sistemu, ne.
Gospod Lojze, kakšnega otroštva se spominjate? 3 bratje ste bili?
In sestra. Ja. Recimo...
Rojeni ste takoj po vojni?
Starejši brat pokojni, leta rojen 43, jaz sem potem, in potem je bila sestra in še en brat, ki tudi on živi in je tudi on, če lahko rečemo, zidarski mojster. In...
Danes otroštvo v Števerjanu, danes je seveda že marsikaj tudi, če rečem, ta vpliv Italije je danes, se zdi verjetno na okrog močan, ampak ko človek pride v Števerjan, se vidi, da je bilo to pa nekaj ograjenega, da tukaj se pa ni dalo, tam pa cveti slovenstvo še danes. Kako je bilo pa takrat v letih po vojni?
Jaz mislim, da je bilo bolj težko. Zdaj se povrnem nazaj na mojega tatu in na mojo mamo. Veste, kaj je pomenilo, da je moj tata Slovenec poročil Italijanko v Števerjanu. In je bilo, ta stvar je bila huda.
Res? Kako ja? Se je kazala?
Je bila vojna, to je bilo, in so, tam so bili Italijani, so bili tudi partizani, to so bili, je bila ena mešana, zelo huda stvar. kar se jaz spominjam od pripovedovanja naših starih. In ta župnik Ciril Sedej je večkrat rekel mojemu tatu, je rekel: Albin, prijmi Marcelu, prijmi otročiča in pojdi za en mesec v Verono, ker tle je nevarno zdaj. Ne? Uh-huh. In tata je šel, ne, z vlakom, potem se je pa vrnil. Ne? Uh-huh. Bila je, rečem, tudi strani Slovencu, ne? Da je on Italijanko vzal, tako da je nekaj ni, jim ni pašalo, tako da se je mohl naš tata
umakniti.
Ja, tako, ja.
Uh-huh. Ko ste se vrnili, ste vi potem v otroštvu to kdaj občutili? Ste kdaj kakšno grenko slišali, recimo na to, da je mama Italijanka?
V vasi tudi sosedje, ki se spomnim dobro, niso nič grdo gledali. Ne? Verjetno to, vse to je bilo prej. Prej, ko smo se mi rodili, uh-huh. je bilo, da so bili grdo gledani zaradi italijanska žena, mama in slovenski tata. In to je bilo brez skrbi. In kar je bilo tam soseščine, v tisti hasi, tam tiste hiše, jaz da bi videl sovraštvo, nisem občutil. Ne?
Uh-huh,
tudi sem videl, so se izmenjavali recimo hrano, jajce, take stvari, ki so si dali, no, so si pomagali sosedje. To ni bilo hrdo videno, ne? Uh-huh. Do naše mame. Uh-huh. To lahko rečem.
Tisti gospod Hlede, ki recimo Števarjane ne poznajo, ki se do njega še niso zapeljali, ki niso imeli priložnost priti v stik z vami, lahko ta naša pripovedovanja o tem, koliko slovenskega še danes živi tam, gledajo malo debelo, skoraj na pol verjamejo. Jaz vem, ko sem se sam vrnil z festivala, ko sem ga povezoval, sem bil navdušen in takrat prežet z vsem, kar Števarjan ima. Kako vi razumete zdaj ta slovenski živel ali pa slovensko srce današnjega Števarjana? Če kar preskočiva, se bova ja, še vrnila v mlada leta, ampak zdaj smo prav pri tem. Italija, Slovenija.
Ja, no, ansambli so pretežno tudi, če gremo na festival, hodijo v Italijo in so slovenski ansambli vsi. Ne? Uh-huh. Z Italijo imamo malo manj. Je pa... da bi bilo narodno iz strani Italijanov, da bi nam to branili ta festival, recimo že na začetku, bi lahko, ne? Bi lahko kajšna, ko bi rekel, bi lahko prepovedali tako, malo kajšen časopis bi lahko kaj napisal. Ja, ne? Ja. Ampak...
Govorite še takrat o začetkih festivala,
ja, tole
pred 50 leti.
Prvi, ja. Bi lahko bili ustavljeni, ne? Recimo, če bi hoteli bolj tako, bolj hudobno prijeti stvar. In moram reči, da tega občutka jaz nazaj sploh nisem imel, da nam hodijo, da nam hočejo nekaj prepovedano, da to se ne smije, ker se bo razvila ta stvar ven, kot se je v eno tako mogočno manifestacijo. Ne? In se rečem, hvala Bogu, velikih problemov nismo imeli.
Če pogledava danes v Števarjan, gospod Hlede, koliko je tam slovenskih družin, koliko je Italijanov, zdaj ne mislim prav natančno v odstotkih, ampak kakšno je to sobivanje? Tam, jaz sem imel občutek, kot da bi prišel nekam v povsem slovensko vas na drugi strani meje.
Ja, se je tako, ne? Ker je, recimo, ne bi, kar jaz vem, nas je približno 850 tam okoli prebivalcev in je 98% Slovencev. Lahko damo tiste 2%, damo te orožnike, te ene dve hiši, ki so se selile, uh-huh. ma drugače je vse naše slovensko. Sej tam je vrtec,
ki je slovenski, ki se poučujo slovenski.
Tam je slovenska šola, osnovna šola. Imamo društve, dve društvi. To je vse popolnoma čisto, prav slovensko.
Svete maše so v slovenskem jeziku?
Slovenske in je tudi izjema, da kaj, kakšen krat, če recimo Velika noč, Božič, voščile, pa to tudi v italijanščini. Uh-huh.
A se rado zgodi, da pride kak, ne vem, zdaj si kar predstavljam, italijanski avto, italijanske družine, pa potem debelo pogleda, ker je tam toliko slovenskega, pa so vendar še na svoji strani meje.
Ja, to bi mohlo biti avto izven naše dežele.
Nekje oddaleč,
z naše dežele to vejo, da kam so prišli. Ne? Tudi recimo, da so prišli tudi zaradi vina, recimo. Uh-huh. Tako da je tam je briška vas. Tisti pa oddaljeni so verjetno, tisti imajo kakšne težave in potem tam na placu ali pa kakšne ošteriji prašajo, kome maj, kako to, da je da se čuti vse. Kakšen jezik celo sprašajo, ne? Kakšen jezik je to, ne? Ker ne vejo. Ne?
Ja.
Čeprav vejo, da tam je meja blade, mislim, in je bila Jugoslavija. In so še taki, ki ne vejo, ne? Prav vse točno.
Uh-huh. Koliko stika ste pa, gospod Hledej, imeli kot, če zdaj rečem, mlad fant, če se vrnemo nazaj, tam še pred odločitvijo za poklic, koliko stika ste imeli pa Slovenijo, z matico, z matično domovino?
Je bila meja.
Je bila meja. Je bila ostra takrat?
Ostra je bila, jaz se spomnim, ker smo imeli brajda dol pri potoku in tam smo videli jugoslovanske
vojsko in policijo.
Vojsko s hudimi psi, kako so nadzorovali in na oni strani na naši so bili financari. In dobro, ni bilo nikoli nič hudega, ampak mogoče upam, da so se tudi pozdravili. Dvomim, ker takrat je bilo huda stvar. Ne? In je bila, potem so dali to propusnico. Ne? In ta propusnica je bila malo tudi tako vezana na te, kolikokrat se je šlo čez mejo. In, in kontrola na meji. Kaj
pa zakaj recimo ste vi hodili v Slovenijo?
Je bilo fajn, recimo, jaz sem šel na Sveto goro Hmaši.
A, seveda. Hodirja. Recimo, romarska pot.
Ja, zakaj pa ne grem? Mene me ena gospa prvič peljala, ena moja soseda, me je peljala, sem bil še verjetno samo 10-11 let in me smo šli s kolesom gor, je bila še bela cesta, pomeni ta hrušt, ne? Zelo navarna pot in takrat sem bil jaz prvič na Sveti gori. In potem sem avto, ne, in ja, smo šli, potem smo šli, tudi je bila tudi, recimo, cenejša bencina, ne, tako da nekaj smo kupili, pa tudi zvečer smo imeli punce, ne, pa je bilo, da smo šli v restorant, ne, tudi to je nekaj bilo, ne, in zraven tudi zaradi jezika, to je bilo super.
Seveda, vi ste prišli v Slovenijo super, in se je govorilo slovensko.
Super. Nagajalo mi je mene, če lahko rečem, ta carinar, ovo, kaj jaz vem, jaz to ne znam, ampak tako je on po svoje. Ne?
Tako je takrat
ja,
bilo,
ja. Ja, se rekel, mahudirja, se je slovensko to. Ne?
Ja. Ampak je bila le Jugoslavija in so želeli stvari premešati.
Ja. Pa se je fajn spremenilo. Ne?
Tako, in ste teh sprememb, povejte, samostojnosti Slovenije to veseli.
To je
neverjetno. Kako se spominjate, gospod Hlede, tam tistega 90.
To je neverjetno, da se gre zdaj tako lepo z avtom, pa čeprav so še tiste postojanke, italijanska in slovenska, jugoslovanska, mislim, tam ni več te zapornice, ne, in zelo lepo, ma tudi, če se gre v kašen market, kako so ti ljudje lepo prijazni, ne, ker enkrat tega ni bilo, ne, so bili tukaj tam Slovenci malo tako srovo so.
A res se vam zdi tako?
So bili, je bilo tako bolj tako. Zdaj je tako ljubeznivo, tako prijazno, da je, to pravim, to je že lahko 20 let, da se je spremenilo lepo likano. Ne? In to, mislim, da kulturno smo se še kar popravili, ne.
No, kako smo veseli zdaj le take misli, če lahko rečem od zune, čeprav je vmes le nekaj kilometrov. Hvala tudi za to. Gospod Klede, jaz bi ostal zdaj le pri odločitvi vaši še predno greva v muzikantske vode, predno greva k harmoniki za zidarstvo. Zan ste se odločili tako zares, da vam je potem ves čas dajalo kruh, da ga zdaj daje tudi nekaterim vašim najožjim, pa sinu, z vašim gradbenim podjetjem. A ste takoj videli, da bo opeka, zidava, gradnja nekaj, kar vas veseli?
Ja, takrat moja šola je bila pete osnovne in tri nižje. Tata je rekel, denarja ni bilo, tata je rekel, vsi štirje enako 8 let šole. In med tem so tudi prašali, ma ti, kar boš velik, kaj boš delal, ne? Ja. Kaj boš ti, kar boš velik? Zdaj vsak se je potem malo, ne? Ma jaz sem imel že to prepravljeno, eno mojo, ki potem se je tudi uresničila, ne, zidarstvo. In pri 14 letih, jaz sem bil že vajenc pri enemu velikemu podjetju v Gorici za zidarska dela. In ta zidarska dela, danes, ko imam 74 let, še zmerem opravljam. Dobro, fizično malo manj, so pa dokumenti, pa upravljanje, mislim, podjetja in tako, ne. Nisem nikdar podvomil, da jaz bi v tej karieri 14 do danes, ki je 74, bi preskočil kam? Na drugo, kar je zidarsko delo, je težko. Ne? To je težko, naporno, zelo naporno. Poznam nekaj čutem osebno. Ne?
Nekaj se je pustilo to delo na kosteh.
Nekaj se je, ampak prav z veseljem rečem, da nisem nikoli podvomil na ta poklic.
Krepki kot ste, človek tega ne bi verjel, da se je kaj ustavilo in kaj pustilo. Gospod Klede, kakšno delo zidarske sorte vam je bilo najbolj veselje? Zgraditi kaj res na novo, kaj obnavljati velike stvari, kakšne drobne povasi?
Veste, tako je, da lepa stvar je, ko zrase hiška. Ne? Hiška zrase iz temelju in tam se že sledi, ko je kopač tam, ko se te stvari začnejo, kako je treba videti, kaj je od spoda, bo držalo, je treba tudi ene take sonda, že narediti, ne, in potem začnejo temeljni in potem začne ta stavba rast, ne, in ta stavba potem ostane in po tisti cesti se peljemo in se vidi, aha, lej v to, še dobro.
Pogledate še danes.
Nobenega protesta. Ne.
Vse je lepo in prav. Pri nas v Sloveniji se je v gradbenem poslu tam tisto krizo nazaj, pa do danes marsikaj spremenilo. Velika podjetja so nekatera celo ugasnila. Je podobno v Italiji? Kako je z gradbenim poslom bilo recimo teh desetletij?
Ja, je udarila kriza gradbeništva, ne? So začele vse te velike podjetja, so preživele s težavo, so verjetno, ne verjetno, precej jih je tudi zaparlo. Ne? In delavci na cesto, družine pa brez dohodka, in vse te stvari, na boljšem smo bili mi, ne tako bolj majhni, ne? Ker se je dalo na vse stvari, se je dalo recimo ustvariti lepo delo, veliko delo, srednje delo, pa po pravilu starih stavb, ne? Vse te reči smo znali, ne? Še znamo. Uh-huh. Ampak, da je kriza mimo, to pa ne. Je še tudi pri nas. Se občuti, da je še, tako da je še zraven ta. Ne?
Če ostaneva za trenutek še pri poslu, gospod Lojze Hlede, pravi slovenski pregovor, se gotovo ga poznate, da je žlahta strgana plahta, pri vas pa žlahta sorodstvo skupaj drži to podjetje še danes. Vi, pa sin, pa Filip, potem brat Bruno.
Ja, Bruno je Juri, sem jaz, pol je bil še Florian, tudi moj svak, ne, in je res, da rečejo, strgana plahta.
Ja, da se lahko kaj zatakne.
Ampak. Vemo vsi, da se kaj zatakne. Vemo vsi, da vsak lahko pogleda malo pod čeres, ker je jezen na to muha tam, ne, ker bovi, kaj mu je uščipnilo, ne, ker smo brat in sin in nečak, ne, moji. To so prav družinsko. Pa sami vemo, da je treba ena tolerantna, da je treba pošteni biti, da je treba delo tudi narediti, da neče jaz tam zmanjkam, da oni bi se tam usedli 2-3 ure in magari karte igrali, pa kam v ošterije kam šli, ne?
Yeah.
Ki prej ali potle bi ta resnica prišla na dan. To se ne hodi. To smo z tega vidika pošteni.
Odgovorni.
Pošteni, odgovorni, da delo je treba narediti. Žal nam je večkrat, da nekaj pride, da se nekaj zamuja tudi v tem. Ampak to so tiste stvari, ki so neprevidljive, ne? In to je, tudi pri nas to hodi. Ampak tudi to ne sme bremeniti na delavca. Dobro, ne, se pogovorimo z delodajalcem, mu rečemo, nobena krivda naša, rečemo, da bomo res dali skozi, da bo ta stvar čim prej dokončana. In tudi to je pošten ta delodajalc, da razume. Ne? Pravzaprav 100% razumejo. Nikdar nisem jaz imel kakšne velike težave, da bi me kdo odslovil ali pa da bi kakšne globe dobil zaradi zamuje, to pa ne.
Se je v glavnem delalo tako, gospod Hlede, še danes, da ste kot podizvajalci kakšnim velikim podjetjem, velikim gradbenim firmam, če rečem tako, ali prevzamete posel v glavnem sami?
Ja, vzamem sam. Znam preštudirati, vidim načrtovalc, to je ali je inženir, ali arhitekt, ali je geometer, potem oni tudi sledijo, ne. V glavnem je že tako, da se tudi poznamo. recimo, nide smo na novo, kdo je pa ta, zdaj bo težava, ne, ker se ne pozna.
Tako dolgo ste že na trgu, da delate z
nami. Ja, ker je tak teritorij tako malo majhno obmejen, da so glavno vsi več ali manj tako, ne. In to je tudi fajn, pozitivno.
Toliko o gradbeništvu in o poslu, če rečem tako, zdaj pa k tistemu, kar ste tudi gradili tam od leta 71 naprej, Števarjanski festival, nekaj tako zelo znamenitega tudi v Sloveniji, ne le med ansambli, med tisti, ki imamo radi, slovensko srce, slovensko dušo, slovensko glasbo. Če drugega ne smo vse slišali, o, tole je pa ansambli Števarjana, tole je bila pa Števarjanska zmagovalka. Oni so pa začeli na Števarjanskem festivalu. Veliko je ansamblov, ki jih danes poznamo kot res bleščeče, pa so svoje prve korake delali tudi na vašem, odru. Gospod Hlede, kako se je vse skupaj začelo? Slišim, da je bil Ptuj vmes. Vi ste takrat že imeli svoj ansambl.
Jaz sem imel ansambl.
Prvo ansambl Lojzeta Hledeta.
Ja, tako smo začeli in smo zmeraj tam. Kdo je začel? Jaz, moj brat. To smo že trije Hledeti.
No in Hledetom so se potem pridružila tudi druga imena, pevska pa glasbena. Na koncu sem videl že posnetek, tudi pa fotografijo, kjer vas je 10, 11, Lojze.
Ja, jaz sem te fante iz vasi prašil, ne? Ali bi prišel, ansambel je že bil nekje, so že poznali, kaj znamo, neki. Ne, in je rekel, ma ja, bom provil, ne, potem še druzga, še en tenor, ta tenor je bil pa izpod gore, tudi se rekel, bi prišel mu pomagati in potem je bil 10 let, ne, z nami, ne, in vsa ta stvar se je razvila do 11, celo 12 ljudi nas je bilo. In...
Vem, da ste bili najprej zelo predani Slakovi glasbi, da ste začeli Slaka poustvarjati, potem so prišle vaše viže na vrsto, pa besedila Ivana Malavašiča.
Ja, v glavnem mene je bodrila prav ta Slakova, saj ta tudi sestav je bil tak, ne, trio, čeprav potem so dodal še 2 kitari in jih 5-6 pevcev, ne, baza ne bi bila Slakova, ne. In skladbe potem smo pa tudi neki sami naredili, ne, tako da je bila tudi neki našega narejenega, ne. Ni bilo Bog ve kaj, ampak neki je narejeno, ki bo tudi ostalo, ker je tudi snemano.
Tako, ker obstajajo tudi posnetki in mi bomo zdaj tudi zavrteli nekaj tistega, kar je ustvaril ansambel Lojzeta Hledeta, da boste vedeli, o kakšni glasbi govorimo.
Sonce podreza v listih trepeče slovo. Moje srce je kot breza, tiho, negibno, plašno. Vas moja ljuba ti zala, čaka na znak izvišal. Kdo se bo prva prižgala, luč ali zvezda zdanja? Kdo se bo prva prižgala, luč ali zvezda zdanja? Čez brajde, čez rajde, čez griže, zdaj pesem zaplovi. Nosite pozdrave, nosite pozdrave, večirni zvonovi. Poglaša že prvo, poglaša že prvo, se slavško. Breza, tiho, negibno, plašno. Čez brajde, čez brajde, čez griče, čez griče, znaj pesem zaplovi. Nosite pozdrave, nosite pozdrave, večirni zvonovi. Poglaša že prvo, poglaša
Zaigral nam je ansambel Lojzeta Hledeta in prav Lojze Hlede je danes naš gost. Spoznavali smo že Števrjan, nekaj Števrjana današnjega časa, pogledali v zgodovino, se spraševali o slovenskem srcu, o slovenskem življu v tem res lepem, čudovitem kraju, če ga še niste spoznali, ga res morate, ampak zdaj le ostajamo pri glasbi. Gospod Lojze Hlede, imeti ansambel je odgovorna reč. In zelo zanimivo se mi je zdelo. Vi ste ga tako zelo razširili, prej ste rekli, da vas je bilo veliko več kot 12 in bili v nespremenjeni zasedbi skoraj 15 let.
Ja.
Fantje, Števrjane, Števrjanci, kako ste vse te, potem kmalu tudi može, držali skupaj? To bilo res eno veselje.
Ja, tudi to smo zmeraj, kot smo že prej se pogovarjali o poklicu, kako je treba prvo delo pošten biti, ne? Če si že rekel ja, ne moreš potem drugo sredo te ni na vaji, ne? Recimo to ansambla. In to smo po mojem, lahko rečem, vsi vedli in odgovorno smo si vsak vzeli nase. Tako da vaje smo si vsak po svoje pomagali, ker tele ni bil nobeden, mislim, vešč v glasbi. To je bilo vse v samouštvu, ne? V dobri volji. Tudi petje, ki je še bolj zahtevno, kjer je zahteva štiri glasno, kako jaz nisem, da bi znal na orgla pa na klavir, to sploh ne. In v glavnem vsi smo prihajali iz zborov, ne? Nekateri iz moških zborov na Horiške, nekateri pa kot jaz iz mešanih zborov. In to je pomagalo, ne? Uh-huh. Da pri eni novi skladbi...
Kar se harmonij tiče tega več glasja.
Ja, to je, ker bo težavno, kako bomo zdaj naredili. In vsak, recimo, če prvi tenor je vodu, ne? Potem drugi tenor je pa terca, ne? Basi so pa tam na koncu brundali.
Fundament.
Ja, in baritonsko stvar tudi po svoje, ne? In moram reči, da se je še kar posrečilo, ne? Ne prav vse, ampak v glavnem se je, ne?
Gospod Hlede, Krila je nekako vašemu ustvarjanju potem dal tudi Radio Trst. Takrat pomemben glasnik ustvarjalnega živžava na vašem koncu.
Ja, so prve snemenje na Radio Trst smo bili prav na začetku naše karijere, ko se reče naše poti ansambla. In škoda, ki tih starih posnetkov so mi rekli, da ni več. Bi rad jih dobil, ampak so mi povedli, da verjetno tudi v arhivu ni več. Da to je. In se mi je zelo škoda, ne? Ker to je bila pa ena zelo na amaterskem nivoju. Ne?
Uh-huh.
In na ta snemanja je pa hotel tale mojster, Pavle Merku, nas je hotel. In moram povedati, da ne, da smo šli enkrat v Trst, celo smo šli petkrat, ne, po 10-12 pesmi. Ne? Tako da Pavle Merku ni rekel, ben dobro, bomo enkrat, potem ta reč ni za publiko in končamo z ansamblo. Nas je povabil še potem štirikrat. Hvala njemu, da nas je, s tem nas je bodril.
Uh-huh.
Tako da nismo mi razumeli, da to ni dobra glasba, da je tako malo po domače. Nas je lepo bodril s tem svojim dejanjem, da nas je še povabil na snemanje.
No, sej mnogi so, ki lahko rečejo hvala Pavletu Merkuju, tudi tisti, ki le poznamo, zdaj to ljudsko blago, ki ga je tako zvesto zapisoval, res je to ogromno delo je ustvaril. Gospod Lojze Hlede, če se ustavimo pri vaših nastopih, kje ste najpogosteje igrali, kakšne vrste koncerti ali pa veselice, kam je šla vaša glasba? Vem, da tudi v svet.
Ja, tudi v svet. Doma smo bili ta prvi. Ne? Doma je bila dvorana, smo imeli kakšne domače praznike, so bile martinovanje, bilo silvestrovanje, so bila kakšne poroke Števrjanske in so bile vse v naši tam okolici Števrjana. In potem smo tudi koncerte ob slavnostnih 10-letnica ansambla, 15-letnica, pa 20-letnica. Ne nazadnje, kar naenkrat vam povem, spoštovani poslušalci, vam povem, da kar naenkrat je ratalo 50 let od prvega nastopa.
Se obrne.
Povem, da je prvi nastop datuma ne bi vedel, ampak je bil februar 1968. In pred enim leto in pol smo v katoliškem domu v Horici pred polno dvorano, ki je bučno ploskala, celo stoje, po enih 20 letih, ki smo tudi prenehali, so nas prišli počastiti.
In ste imeli koncert malo zamudo ob obletnici. Ne?
Tako je bilo. Tako je bilo, ne?
A pa vam je takrat dalo še kaj volje, želje, da bi kar še igrali, in vem, da igrate sami, ampak z ansamblom. A je bil to samo en tak oddaljen spomin?
Ja, dejmo, da je bil oddaljen spomin. Rekli smo si, verjetno prav vsi, 9, 10 nas je bilo, da gremo njim še enkrat na odr. Uh-huh. In to smo naredili. Ne? Uh-huh. Jaz pa bi rad, da bi še kaj bilo. Ampak je tako, ne, da vsak ima eno svoje življenje, družine, to so že zrasli, imamo že vnuka, to je čas minil. In dobro tako, da smo ta praznik uspeli. To je treba reči lepo in moram pohvaliti te moje stare prijatelje, pevce in pa muzikanterje. Vsem je bil ta koncert, ki je bil brez skrbi, je bil ta zadanj, je ostal v srcu in bo ostal vekomaj v srcu.
Mislim, gospod Lojze Hlede, da so v srcu ostali tudi spomini Slovenci, ki so vas poslušali v svetu. Tu ne mislim samo na Evropo, vem, da ste igrali, peli v Švici, Avstriji, Franciji, da so vas poznali v Belgiji, na Nizozemskem. Amerika je tukaj. Ko človek nese slovensko pesem ljudem, ki jo res pogrešajo, po katerih repenijo, ki jo imajo v srcu, oni ali pa njihovi starši, tudi taki, ki se potem niso upali več vrniti, vem pa, da so potem lahko slišali pesem. Povejte, vam je to kaj ostalo v spominu?
To je bila pa zasluga takratnega predsednika zveze, doktora Kazimirja Humarja. On je poznal tega Karla Bonutija v Clevelandu. Ta človek je precej pomagal na tistem vjalu 20. septembra, kjer je naš katoliški dom, zdaj center Bratuš. Uh-huh. In ti Slovenci so pomagali in boh ve, kdaj so že mislili oni med sabo, da je treba, da pridejo Goričani dol v Cleveland, na to Saint Clair ulico, v tisto veliko dvorano, kjer so bili avseniki, pa slaki, pa ne vem, vsi ti. In v tisti dvorani je bil tudi ansambe Lojzeta Hledeta iz Števrjana. Zelo počaščeni smo bili. In ta stvar se je uresničila in smo 14 dni bili dol v Ameriki, prav potom tih zaslužnih mož, ki so to speljali.
Kakšni so bili te stiki s poslušalci takrat?
Dvorana je bila polna, tudi tam je dvorana, mi smo naredili koncert, potem pa smo jim naredili ples, so dali vse te stolice ven iz dvorane in tam je vse plesalo in skakalo, čeprav nismo bili slaki. In je bil praznik tak, da mi, je zelo enostavno, ne? Mi smo igrali na odru in mi čez recimo 8 dni smo šli domov, smo šli nazaj čez lužo domov, oni so pa tam ostali. In jaz sem takrat, ko sem to harmonko odpiral na odru, sem si rekel, ja, notrka pa imate vi eno drugačno. Življenje, ker vi ste tle imate družine, sem si sam med sabo mislil. In mi 10, 11, zraven je bila tudi dramska družina iz Štandreža, bomo šli domov. Je pa druga muzika, ne? Da se gre na letalo in se pride na letališče v Italijo in tam čakajo naši domači.
Tako.
No, zdaj me res tako malo presune ta, da kako je bilo za njih. No, potem ta praznik se je razvil, smo se rokovali brez konca. Maša je bila potem, menda, drugi dan v cirkvi tam v Clevelandu. Lepo je bilo, lepo.
Uh-huh. Vem, da so lepi spomini tudi na New York. New York se vam je tudi takrat zdel nekaj posebnega.
Ja, tam pa...
S to slovensko cirkvijo, pa patron krizologom.
Ja, krizolog, ja. Zanimivo, kakšna je ta cirkvica. Ne? Tam smo iz... Ja, ta mičkana cirkvica v centru New Yorka. Ne? In se jaz po pravici povem, da če nekdo gre, še zdaj, ki je bil moj nečak, je šel tako kot turist dol in se rekel, lej, če imaš čas, beži na tisto ulico, zdaj ne vem, kakšna ulica je, tam je krizolog pater, ne? In boš videl, kakšna cerkvica, se to ne boš verjel. Ne? Men da ni šel, ne? Da bo samo druga prilika. Tam vem, da so nam pripravili tudi z nekaj popravljali popite in tam ja, ja sem vzal Romoniko in breso jačovalcu in tam via, tam smo začeli in je bilo treba slovenska jem.
Tako,
tam,
in je prišla ja. Slovenija tudi ja, z glasbo v to ja, metropolitansko mesto. Zdaj pa z tega ja. Velikega mesta v veliko manjši, pa bolj starodavni Ptuj, tam na Ptuju, ko ste bili enkrat na festivalu, ste se peljali domov, če vem prav, pa ste rekli, kaj pa če bi mi kaj podobnega še v Števerjanu naredili in se je rodil ta znameniti Števerjanski festival, je bilo tako?
Ja, na Ptuji smo šli, tudi malo smo tvegali, ne, smo rekli, nekateri moji pevci ali so rekli, ma ne, ne hramo Ptuj, ne moramo s takimi velikimi imeni, ne tak prestižni festival. Ma, so rekel, in če se vpišemo, narveč ne bojo rekli, da
niste pravi.
Da nismo pravi, ni prostora, je zasedeno že vse, ne. Niso to naredili, ne. So nas povabili, ne. Drugo leto potle smo začeli tudi mi z našim festivalom in jaz sem takratnega predsednika Franca Plohla prašil, gospod, jaz sem se malo tresel tam pod odrom Ptuju, ne, da imam še to korajžo, dat roko in je že slišal, kaj znamo. Da, kaj sem ga vprašal? Vi, gospod Franc Plohl, bi prišel v Števerjan na prvi festival in bi bil v komisiji. Je prišel. Na prvi, zdaj ne vem, ali iz radovednosti, ali, v zamejstvu mislim, da ni bilo treba nobene radovednosti, ne. Vedel je, da tam smo zmožni, pozanimil se je, kaj so Števerjanci, še pred festivalom, ki to je bilo vse kulturno živo, ne. In smo ga imeli, na to smo pa mi še parkrat šli v Ptuj, ne. Ma že na prvem Ptuju, jaz sem vse te stvari, smo že tam na odru, smo videli komisijo, problem in tale ideja televizija je že takoj odpadla, ker nismo bili na takem nivoju, ne, ampak festival, da bi naredili. In potem bi začela tudi televizija prehajati, kot zdaj hodi, kot je, ne. Je 50 let bil letos.
Taki so bili torej začetki. Kdaj bi lahko rekli, da je bila taka najbolj cvetoča doba Števerjanskega festivala, gospod Lojze Hlede? Vi kot oče, kako vidite to?
Ma, mene se mi zdijo vsi, 49 smo jih dali skozi, ne. Ta 50 ni bil, ne. Ker tudi potem je prišel ta virus in ta stvaritle, je odpadlo prav zaradi, ne povem, da ta festival bi mogel biti 3, 4, 5 julija, oni teden prejšnji, ne? In bi bil 50. jubilejni, je bilo vse že pripravljeno.
Ker je vedno tradicionalno, prvi konec tedna v juliju, ki ima vse tri dni že v juliju.
Ja. To že vemo.
Letos je pač odpadlo, ampak najlepši, taki najbolj cvetoči spomeni so pa na katera desetletja.
Ja, ma Jure, da boste vedeli, ni festivala, ki bi bil nad. Vsak smo imeli tudi malo krize, kot je vse to nihalo, ne, malo manj kvalitetne, malo manj ansamblu, bilo je tudi 32 ansamblu, ki to je bilo ena res martra za speljati, tudi to smo vse sprejeli in tudi to je šlo vse mimo, da bi kaj še bil tako fajn, ga ni. Žal pa mi je, da smo imeli v programu Slavka ansambel bratov Avsenik, in to se ni posrečilo. Rekli so, da so se prav takrat, jaz sem tudi z Avsenikom pogovarjal, povedal mi je po telefonu, je rekel, gospod Hlede, je rekel, veste, mi smo zdaj prejšnji teden končali naše delovanje in odpadajo vsi ti... In sem, tako mi je bilo grenko, ne, sem rekel, ni škoda, lih zadej moment, ja. Ni zadej moment. Uh-huh. Je pa prišel Slavko z Gašperji. Sam, enkrat potem. Mm-hmm, smo rekli, vse Avsenik je bil na odru, ne, Števerjanskega festivala.
Z Avseniki ste pa zelo povezani tudi prek sina Slavka Avsenika, Slavka Avsenik mlajši, Grega in Slavka Avsenik mlajši, ki je dolgo tudi v žiriji,
ki bdi
nad kakovostjo tega festivala. Mladi ansambli so verjetno presenečeni, ki pridejo v Števerjan. Mislim si, da mladina recimo niti ne ve prav dobro, kam jo mahajo in potem iščejo tam po brdih, kje se gre čez mejo in potem pridejo eno spet slovensko vas. Sem že govoril z njimi, ko so gledali Debelo.
Ja, ma, kako so presenečeni, ne verjamejo, ne? Da tam v tistih barovcih Vse slovensko. Ta majhni otročički, ki pobirajo smeti, pa to, ki vse tam nekem laufa, sem in če, in je vse slovensko. Ne? In potem se med njimi pogovarjajo, ma se štiš znajo lepo vse slovensko, to tudi majčkini otročiči to. Ne? In tudi tam, kjer je ta šotor od bufeta zvečer, ki je to po koncu tridnevni ne, festival, vse je slovensko, vse ni neč... mimo tega, da ne bi bili nekaki,
seveda,
neki taki.
Nadvlado ali spoje,
neč, vse je slovensko.
Kraj.
Vse je slovensko.
Gospod Hlede, navdušeni so tisti, ki festival spoznavajo tudi na tem, kako ta poveže vaščane, krajane. Kako res, zdaj ste omenili, od najmlajših do najstarejših, kako vsi pridete skupaj, kako skoraj vsak, ki je tam, pa naj bo sicer dejaven v kulturnem društvu, športnem ali kakem drugem, ali tudi ne, želi nekaj prispevati. Če drugega ne, pridejo, z veseljem pozdravijo, s ploskanjem aplauzom, ampak vem, da je tudi dela precej. To tak festival v treh dneh pač ni hec za tak majhen.
Ne, to ni tako lahka situacija, da tudi steče lepo, ne? Ampak je en dober odbor s predsednico to je to ne zmanjka nikoli in ta stvar zelo dobro funkcionira. Oni imajo te sestanke med letom, že med letom in dobijo tako tam, men da je že tam novembra, se že sestajajo za julij, ne, prihodnje leto, če ne prej. In ni treba, da je tam 100 ljudi, ni treba, da so tam otročiči, tam nasjeji, ni treba, da so tisti, ki so že v pokoju. Tisti smo potem zraven ob momentu. Ampak usklajevanje tega festivala je narejeno pri teh ljudeh, ki so pohvale vredni, da tako stvar speljajo skupaj. Ko ste rekli, da je res to ta problem, da je treba lepo speljati, da vse gre lepo. In še naj nagaja vreme.
Tako o Števerjanskem festivalu, ki praznuje 50 let, razmišlja njegov oče, eden tistih, ki so pognali idejo takrat pred okroglimi 5x10 leti, Lojze Hlede v oddaji Naš gost.
Radio Ogni
Gospod Lojze Hlede iz Števerjana je naš sogovornik danes. Veliko oznak bi lahko dodali, zdaj le zraven, ampak vse ste ga že spoznali, torej kot zidarja, gradbinca, kot uspešnega poslovneža, kot družinskega očeta, kot nekoga, ki mu sorodstvo veliko pomeni, slovenski narod pa sploh. Vem, gospod Hlede, da imate vi in vsi v družini tudi slovensko državljanstvo, kar hkrati vemo vsi, da je lepo in si človek misli, ja seveda, po vsem tistem, kar sva povedala, ampak ni samo umevno.
Ne, kadar je bilo to, da se lahko tudi mi damo med navednice zamejci, lahko dobimo slovensko državljanstvo, lahko imamo dokumente, jaz, pa Juri, pa Andrejka, pa Anastazija, pa še drugo sorodstvo, videli, kaj je treba, kakšni dokumenti, slike in na občino v Novo Gorico in te stvari naredili. Tako da imamo za sabo tudi slovenske dokumente, kar mene mi prav lepo sem ponosen. Čeprav mama ni bila Slovenka.
Ampak je to očetu, bi pa verjetno to posebej veliko pomenilo, pa vam tudi in tega smo res veseli, tega sva se v najnem pogovoru že dotaknila. Gospod Hlede, če se vrnem nazaj k pesmi, prej sva predvsem govorila o ansamblu, vašem Lojzeta Hledeta pa o festivalu. Vem pa, da je pomembno vlogo imelo tudi cerkveno petje, pa petje pri prosvetnem zboru, torej zborovska pesem, slovenska pesem, ki se je, ko človek stopil v Števerjano, tisto vašo dvorano, še zdaj se spomnim tiste velike slike pri svetem očetu v Vatikanu in ta pesem se mi zdi se je posebej izčistila, tako skristalizirala pod vodstvom Tomaža Tozona, tako, ki je znameniti bil tudi naš sogovornik, vodaj naš gost, pa pevec slovenskega okteta, zborovodja, tudi odgovoren na radiju za slovensko glasbo. Redno je zahajal, vsak teden se je enkrat, dvakrat vozil svoje gorenske v Števerjan. Po zimi, po leti.
To je možakar, ki je tak, kot je velik, tako je vreden poštenja. In tudi on se je zavedel, da s svojim znanjem, da prenese v Števerjan še nekaj in to je tudi mu ratalo, mu je uspelo, je treba povedati. Celo do papeža nas je peljal, kar kdo bi si to mislil, to je pa čudovito, čudež ali pa karkoli se lahko kdo na to zmisli in pove, da to je bila ena taka Tomaž je bil človek, ki je tudi ne samo našemu crkvenemu prosvetnemu zboru pomagal, pomagal je tudi pri novih skladbah, ki v Števerjanu, recimo tudi crkvene petje, ki še zdaj ta mladi pojejo, to je vse on
priredil,
naučil pevce, takrat sem še jaz hodil v pevski zbor, mešan, pomagal pa je tudi meni, ker ko smo mi nehali z ansamblom kot muzikalno, mene ni dalo še miru, se rekel, poslušta pobje, bi ne bilo fajn, da bi hodil Tomaž dol na vaje in mi ene pol ura prej bo prišel Števerjan, a bomo probali na moško zasedbo.
Ja.
In tudi to je ratalo. smo se tudi udeležili teh, recimo, Cecilijanke, malo takih, nas je tudi uvedel v to štiriglasno petje. Uh-huh. In tudi zadovoljen je bil z nami. In tudi šel z nami snemati. Imamo eno kaseto in tudi CD, kjer so same zborovske skladbe in tudi nove, ki nikdar izvajene. In od nas je on dobil tudi naše, ki ni nikoli
Slišal.
Recimo je ena italijanska alpinska Morinella. Nikoli slišal, rekel, je takoj dobil, je rekel, mi daste note, bom jaz fotokopiral in bom nesel Škofjo Loko in to, verjetno so tudi tam italijanska pjesem, ne,
Zanimivo, ja, drugim ste nekaj dali.
Neverjetno.
Uh-huh. Zdaj so naši poslušalci, gospod Hlede, že slišali v tem najinem pogovoru. Vi ste omenili tudi dramsko skupino, ki je šla z vami v Ameriko, torej dramska skupina, pa ta zbor, on zbor, druga vokalna zasedba, potem ansambl, pa župnisko prepevanje. Kultura se mi zdi, da res je povezala Števerjance in drži ta Števerjan skupaj. Tisto, kar ga drži in kar je res eno trdno tkivo, tako sem zaznal sam, se mi zdi, je pa tudi živahna slovenska župnija in hkrati tudi podpora občine, gospe Franke, denimo pa gospoda župnika Marjana, ki hodi k vam. Torej, vse to je prepleteno. Se mi zdi, na ven je res videti, da niso glasi in da vsi delate pravzaprav za eno, zato da slovenska beseda tam živi, da se slovensko poje, slovensko govori.
Ja, občina je slovenska, županja je Franka Podovan, zelo, zelo nam je na roko. Ona je ne vem koliko let tudi pevka v mešanem zboru in od malih nog naprej. In imamo srečo, nam srečem podporo, imamo, lepo živimo v naši vasi, ki je na tak način upravljena, da se je upravljena na tak način, velikih težav, no, težave so posod, ker so občine. To nekaj, ne? In pohvale vredno, da so še ljudje, da sprejmejo take funkcije. Recimo tudi podžupan, Marjan, ta je en tak, Marjan Drufoka, ta je en tak možakar, ki se tudi razdaja kot županja. In na crkvenem, pa Marjana Markažiča, kako ne omenit enega taha župnika, ki moram povedati, kako so otroci navezani, kako je ta vas lepo, ne? Kako on skrbi za vse, za župnijsko dvorano, za cirku. Je en tak človek, da res ima pri srcu, kamor pride, ima, če se ne motim, zdaj 6 ali 7 takih majhnih podružnic. In to je delo, to so maše tedenske, to so stavbe, ki je treba upravljati, to je to in ta možakar vse naredi. In obeha ne praša. Vse rad naredi sam in je se rečem, še enkrat res pohvale vreden.
Ko sva ravno pri izrazu, vi ste rekli, nam tudi ne smemo pozabiti, pa ne smemo pri vsem vašem delu, pri vsem ustvarjanju pozabiti tudi na soprogo. Če bi doma ne bilo takega temelja, potem bi verjetno Lojze, posebej takrat, ko ste bili še mlajši in je bilo teh dejavnosti res ogromno in razvejeno, sami ste omenili, težko še z družino, pa s poslom, pa z vso kulturo, pa z ansamblom. Gospa je tudi danes prišla z vami, vas spremlja, vem, da ste skupaj prepevala pri zboru.
Ja, smo bili morda tudi to, ne, smo se videvali in potem, kar se videvaš, potem pa še to, potem pa pri molitvi popovdan, pa pri maši v nedeljo, pa prvomajsko slavje v Borovcih, pa še kakšna druga prireditev in potem Lojze, ki ni nehal, je to ratalo, ne, da danes je z mano tle. Ne.
Tako krasno je že vsa leta tudi. Ja. Vem, da je še nekaj slovenskega, kar prinašate v vaš Števerjan, gospod Hlede, pritrkovanje. Ja. Tudi pritrkovalec ste.
Ja, 60 let. Lahko rečem, da sem pritrkovalc. Zraven je še eden Hlede, ki to je nazaj moj brat. Tudi on je dober priden. Potem je pa še Darko se imenuje. Mislim, je tudi en tak fant, ki nam pomaga. In zdaj, zadnje čase, pa vidim, da so se nekateri mladi z veseljem pridejo blizu. Eden je Samuele, in oni je pa Bernard, ki so v nedeljo, ko smo imeli svetega Mohora, ja, smo bili na zvoniku, to pomeni dva dni nazaj. In malo je to zaradi svetega Mohora in Fortunata in s tem se učijo. Uh-huh. Tako da je bilo, moram reči, se rekel, sej boste trajali, sej boste prišli, ker prvi praznik bo zdaj novembra zahvalna. In so rekli, bomo, ne. Uh-huh. In Marjan Markežič je spremenil mašo neč v cirkvi in je bila v Borovcih.
Lepo, lepo. To je tam na prizorišču festivala zunaj.
Pevski zbor, orgle so bile tam, pod odrem je bil oltarček, Borovci so bili polni, in lepo vreme in to je vse ideja od Marjana. Ne, v nedeljo imamo mašo svetega Mohora, neč procese imamo mašo na festivalskem prireditvenem prostoru.
Vidim, gospod Hlede, tako lepo vaši pripovedi, da vam tudi vera nekaj pomeni. To zaupanje v Božjo previdnost, pa Marina priprošnja, že tam lezune sva se pred mikrofonom ustavila pri podobi Marije Pomagaj, se mi je zazdelo, da vam je ljuba. Ste to dobili prek staršev, ste to tudi svojo globino to vero
doživljali prek nje. Starši, tudi nono, jaz bi šel na ta starega očeta, ne, je bil Mežnar. In ta stari oče, zato mi je verjetno tudi ostalo to zvonenje pri srcu, uh-huh. Ker je mu sem hodil pomagati tisto uro, tisto kamenje gor navivati, ne, ker je bilo treba, da se tiste teže pelje hor do vrha, da dela na zvoniku ura, ker on je bil že starejši. In on je bil Mežnar. In on je tudi sledil, da naj bi hodili. Ja, pa moj tata je bil potem tudi on Mežnar. In neč ni bilo mus, da kaznovani, če ne greš. Sam zgled tih možakarjev je to naredilo, da mi smo avtomatično šli zraven. Vsi smo bili, vsi trije bratje smo bili tudi strežniki pri maši. To, brez da bi nekdo rekel, da je treba to morte.
Zgled, pravi.
Ne, neč. Potem pa mama, ne. Mama je bila pa tista, ne.
Uh-huh. No in zgledom, kot kaže vam Števarjancem, res uspeva tudi mladino navduševati nad rečmi, ki vam veliko pomenijo. Vem, da je živahno dogajanje tako pri zborih, pa v cerkvi, kot pri festivalu, to sva sploh že omenila, da bi bilo tako res še dolgo, dolgo naprej vam želim, gospod Lojze Hlede, se vam iskreno zahvaljujem, da ste se pripeljali v Ljubljano, da ste prišli v naš studio, nam odprli srce z vašimi spomini, želim vam obilo zdravja, vam in vsem vašim pa hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam, ker ste me povabili. Eno zadnje moje taka prošnja bi bila, da bi prišel vi še spet v naš Števarjan, kadar se odpre ta naša slovenska števarjanska muzika.
Z veseljem in ne pridejo tudi naše poslušalke in poslušalci, toplo dobrodošli, pa tudi kadar ni festivala, je v Števarjanu res lepo in čutili se boste lepo sprejete. Ob sklepu mi dovolite, da lepo pozdravim posebej vse Števarjance, ki so danes z nami, tudi zato, ker je bil njihov Lojze naš sogovornik. Vsem, ki ste poslušali ta pogovor, pa res lepo nadaljevanje dne in vse dobro. Gospod Hlede, nasvidenje.
Naš gost.